7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 13 September 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Banda Aceh, yang dilaporkan Mas Rizal. Syederalun LSM Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA memberi catatan kritis sehubungan dilantiknya Aspidsus baru Kejati Aceh, Muhammad Ali Akbar. Pelantikan ini berlangsung di kantor Kejati Aceh, Banda Aceh, Senin kemarin. Menurut MATA, lembaga kejaksaan saat ini perlu membangun kepercayaan publik Aceh, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan kasus korupsi yang dengan sengaja dihentikan. Koordinator MATA Alfian kepada serambinews.com Senin kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya pada Kamis 25 Agustus 2022 sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kejati Aceh. Dalam pertemuan tersebut, MATA mempresentasikan hasil monitoring sejak 2021 hingga Juni 2022 terkait penanganan kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan, termasuk kasus-kasus yang belum ada kepastian hukum yang saat ini masih di bawah kewenangan kejaksaan di Aceh, seperti kasus pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin, jembatan kilangan, pembangunan tanggul Cunda Meraksa, pembangunan onkologi di RSUZA, kemudian penggunaan anggaran COVID di RSUZA, pinjaman Aceh Utara pada PT BPD, pembangunan rumah oleh Baitul Mal, dan pembangunan Museum Pase. Di sisi lain, MATA juga konsisten dan selalu memberi dukungan kepada Kejati Aceh selama berkomitmen dalam melakukan pengusutan kasus korupsi, sehingga rasa keadilan bagi rakyat Aceh selalu terjaga. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Syederalun, jenazah Anita Srikandi, 43 tahun, TKW asal Nagan Raya yang meninggal di Malaysia, tiba di Desa Blang Payang, Kecamatan Senagan Timur, Nagan Raya, Senin kemarin, sekitar pukul 8.30. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah wanita yang sudah 20 tahun bekerja di Malaysia itu. Jenazah dibawa pulang dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, setelah dijemput tim Pemkab Nagan Raya. Saat tiba di Nagan Raya, tim Pemkab Nagan Raya yang terdiri atas Asisten 1 Zulfika, Kadis Sosial Bustami, dan Camat Senagan Timur Salvinar Evi menyerahkan jenazah almarhum kepada keluarga. Almarhum dikebumikan di kuburan umum desa. Almarhumah dari keterangan keluarga sudah 20 tahun bekerja di restoran dan pernah beberapa kali pulang ke kampung halaman di Nagan Raya. Seperti diberitakan sebelumnya, Syederalun, Anita Srikandi ditemukan meninggal dunia di dalam rumah di Malaysia. Wanita satu anak ini dibawa pulang jenazahnya ke Desa Blang Panjang, Kecamatan Senagan Timur, Nagan Raya. Pemulangan jenazah dari Malaysia ke Medan Kuala Namu difasilitasi Komunitas Barat Selalu Bersatu atau BSB. Setibanya jenazah di Bandara Kuala Namu disambut tim Pemkab Nagan Raya yang dipimpin Kabid Lin Jamsos Dinsos Nagan Raya Ahi Sulfahmi SKM MKM bersama tim ambulan RSU. Keluarga almarhum sebelumnya melaporkan ke Pemkab Nagan Raya, kemudian Camat Senagan Timur Salvinar Evi melaporkan ke Bupati dan Sekda. Setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Losmawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Syederalun, para mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Unimal bersama rakyat berdemo di gedung DPRK Losmawe Senin kemarin. Aksi mahasiswa ini untuk menolak kenaikan harga BBM. Pantauan serambinews.com sejak pukul 10, para mahasiswa sudah mulai berkumpul di lapangan Hira. Mereka mengusung sejumlah poster dan spanduk. Sekitar pukul 11, para mahasiswa di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian menuju gedung DPRK Losmawe. Saat sampai di gedung DPRK, para mahasiswa pun mulai menggelar aksi. Tak lama kemudian, unsur pimpinan DPRK Losmawe sempat menemui para pendemo. Namun saat itu pendemo meminta ruang diskusi berlangsung di dalam gedung. Namun tidak ada titik temu. Kemudian para unsur pimpinan DPRK Losmawe masuk kembali ke dalam gedung. Setelah itu suasana aksi mulai memanas. Terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan pihak aparat. Mahasiswa juga membakar ban, namun kemudian dipadamkan pihak kepolisian. Selanjutnya, batu-batu pun berterbangan ke dinding kaca DPRK Losmawe, hingga sejumlah dinding kaca depan DPRK pecah. Selain itu, saat terjadi pelemparan batu, sempat membuat kepala seorang personil Polres Losmawe terluka. Saat kericuhan semakin meningkat, polisi secara cepat melakukan antisipasi dengan menyemprotkan air dari water cannon sehingga membuat pendemo mundur dan kondisi pun mulai kondusif kembali. Beberapa menit kemudian, kembali mahasiswa berorasi di depan gedung DPRK hingga sekitar pukul 14 mahasiswa membubarkan diri. Terkait adanya seorang personil yang luka di bagian kepala, dibenarkan Kapolres Losmawe AKBP Henki Ismanto. Setelah dari Losmawe, kita beralih ke Aceh Besar, yang dilaporkan Indra Wijaya. Saudara Lun, Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh Besar kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan di sekitaran Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin kemarin. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, mengatakan penertiban dilaksanakan oleh tim Satpol PP dan WH Aceh Besar yang terbagi dalam dua regu. Hal itu merupakan kegiatan rutin Satpol PP dan WH Aceh Besar untuk melakukan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penertiban itu dilakukan bukan berarti pihak Satpol PP dan WH Aceh Besar ingin mengganggu para pedagang mencari nafkah. Namun, dalam aturan sudah diatur di mana saja lokasi-lokasi yang memang bisa dijadikan tempat dagangan, tapi tidak boleh di sembarang tempat. Selain itu, ia juga mengatakan penertiban itu dilakukan agar para pedagang tidak mengganggu masyarakat lainnya yang menggunakan fasilitas umum.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga bertemu Menteri India, bahas kerjasama dan IPEF. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal di Los Angeles, Amerika Serikat, usai pertemuan Forum Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF untuk membahas kerjasama kedua negara dan pemanfaatan partisipasi IPEF. Menko Erlangga menerangkan India dan Indonesia secara domestik sedang mengkaji berbagai manfaat dari kerjasama regional IPEF untuk kepentingan kedua negara dan sepakat untuk saling mendukung keterlibatan kedua negara dalam kerjasama regional tersebut. Erlangga juga meminta pemerintah India mendukung perhelatan presidensi G20 Indonesia yang puncaknya akan digelar di Bali pada November mendatang. Menteri Piyush mengonfirmasi kehadirannya pada pertemuan KTT G20 November di Bali dan mengharapkan dukungan Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi, misalnya kelapa sawit, perpajakan, daging, beras, industri otomotif, impor ban, dan batu bara. Pemerintah Indonesia tengah menggenjot sejumlah kerjasama bilateral untuk meningkatkan volume perdagangan dan juga mempercepat pemulihan ekonomi, di mana hubungan kerjasama Indonesia dengan India ditarget dapat menghasilkan $50 miliar Amerika Serikat dan saat ini volume perdagangan berkisar $17 miliar Amerika Serikat. Pertemuan juga membahas mengenai pengembangan kerjasama di bidang farmasi dengan kemungkinan India membangun pabrik manufaktur di Indonesia, melanjutkan kerjasama sejak 2018 antara perusahaan India dengan Kalbe Pharma. Terkait kerjasama Andaman and Nicobar, Menko Erlangga mendorong realisasi kerjasama Joint Task Force dengan pemerintah Provinsi Aceh. Masih dengan informasi nasional, Saudara Lun, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan masyarakat mesti bersatu dan bergotong royong menghadapi bahaya-bahaya di ruang digital. Hal ini disampaikan Plate saat menghadiri rapat internal di Istana Negara Kepresidenan Jakarta Senin kemarin yang membahas maraknya aksi peretasan. Politikus Partai Nasdem itu menegaskan masyarakat harus kompak dan bekerja sama menghadapi peretasan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir. Plate pun menyinggung soal perbedaan pendapat di antara masyarakat yang menurutnya merupakan hal wajar dan dihormati dalam demokrasi. Plate juga berpesan agar media massa tidak membuat bingung masyarakat karena masalah data terkait dengan kedaulatan bangsa Indonesia, serta bersinggungan dengan isu geopolitis. Masalah keamanan data masyarakat Indonesia kembali menjadi sorotan akibat aksi peretas beridentitas Bjorka yang membobol beragam data dan dokumen. Bjorka mengklaim telah meretas dan membocorkan data-data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, data Komisi Pemilihan Umum, hingga data surat dan dokumen Presiden Joko Widodo. Bjorka juga mengumbar data pribadi sejumlah pejabat antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani, Pengerapan, serta Plate. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. PBB kecam intimidasi Rusia ke warga yang menentang perang Ukraina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, pejabat hak asasi manusia PBB pada Senin kemarin mengecam intimidasi terhadap orang-orang di Rusia yang menyuarakan penentangan terhadap perang Ukraina. Wakil Kepala HAM PBB, Nada Al-Nashif, memperingatkan bahwa hal itu merusak kebebasan mendasar. Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Al-Nashif mengecam adanya intimidasi, tindakan pembatasan, dan sanksi terhadap orang-orang yang menyuarakan penentangan terhadap perang di Ukraina. Tindakan ini menurutnya sama saja merusak pelaksanaan kebebasan fundamental yang dijamin secara konstitusional, termasuk hak untuk berkumpul, berekspresi, dan berserikat secara bebas. Sosok yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Tinggi Human Rights sampai ketua baru Volker Turk menggantikan Michel Bachelet itu juga mencela tekanan terhadap jurnalis pemblokiran sumber daya internet dan bentuk penyensoran lainnya. Tindakan ini katanya tidak sesuai dengan pluralisme media dan melanggar hak untuk mengakses informasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 13 September 2022. Informasi pagi ini juga dapat Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.